Jose Antonio Azpilikuetaren Eduardo Perrak. Iñigo Astiz. Urtebetetze opari batekin hasi zen dena. Eduard Hopper margolariaren zale amorratua izanik, haren 12 artelanetan oinarritutako 12 kontakizun idatzi zituen Jose Ignacio Olabearte editore eta idazleak, eta haietako bakoitzarentzat grabatu bat egiteko eskatu Jose Antonio Azpilkueta artistari 2024an. 70 urte betetzekoa zenez, 70 ale osatu zituen irudi eta testu haiekin eta 70 laguni oparitu gero, baina ospakizuna zabaldu eginda orain. Editoreak opari eman dizkio artelan horiek guztiak Bilboko Arte Ederren Museoari eta erakusketa bat osatu dute orain haiekin. After Hopper, gau Amerikarra deitu dute bilduma eta apirilaren 19ra arte egongo da ikusgai museoaren eraikin modernoko bigarren solairuko aretoan. Hopper beti oso gertuko izan duela kontatu du Azpilikuetak eta sarritan baliatu izan dituela haren lanak Euskal Herriko Unibertsitatean ematen zituen marrazketa klaseetan. 37 urtez irakasle aritu ondoren erretiroa hartu zuen 2024an ordea eta nolabait ere Hopperren falta sumatzen zuen esan duen. Nostalgia moduko bat nuen. Eta justu orduan heldu zitzaion Olaberen eskaria. Lana handiak egiteko eskatu zion Olabek eta halakoak dira Bilbon ikusgai dauden artelanak. Ikusleak berehala identifikatuko ditu bertan Hopperren kuadrorik ezagunenetako batzuk. Tartean dira, esate baterako, Nik Taus kuadro ikonikoko taberna eta Chop Suey izenburuko margolaneko kafetegiaren barnealdea arratseko argi epelak argitua. Bai eta Hotel Rome argolanean lurrera begira dagoen itxura malenkoniatsuko emakumea ere. Baina, naiz eta jatorrizko erreferentzia erraz identifikatu daitekeen, Azpilikuetak argi ikusteko moduan utzi ditu egindako moldaketak ere. Jose Antonio Azpilikuetaren grabatuetako bat, Bilbon. Oskar Matxin Edesa / Foku. Hoteleko gelan ikusten den emakumearen kasuan esaterako lautan irudikatu du eszena ia-ia narrazio bat osatuta. Inor heldu aurretik utxik ikus daiteke gelaleen irudian. Maleta batzuk marraztu ditu artistak bigarrenaren ertz batean, Hopperren emakumea azaltzen da hirugarrenean eta, gero, emakumeak gela behin betiko utzi balu bezala, ohea utxik dago berriro ere azkenekoan. Eta ez da hori egin duen moldaketa bakarra. Hopperren Chop Suey kuadroari dagokion adibidez Jose Ignacio Olabe editorearen erretratu bat txertatu baitu eszenaren atzealdean. Editorea ustekabean. Boligrafoa, argizariak eta koloretako arkatzak baliatu ditu Azpilikuetak irudiak sortzeko eta digitalki inprimatu ditu ondoren. Bada irudi horiek ez ezik, haiek sortzeko egindako zirriborro batzuk eta Olaberen liburuaren ale bat ere topatuko ditu bisitariak aretoaren erdian jarritako erakusmailan. Mikel Lertxundi arte historialariak egin ditu komisario lanak. Kontatu duenez, Jacinto Olabe artistari buruzko datu bila jo zuen lehenengoz Jose Ignacio Olaberengana. Izan ere, margolaria aitona zuen. Solasaldia luzatu ordea eta hala izan zuen Olaberen editore lanaren berri ustekabean. Lertxundik gogoratu duenez, 1983an hasi zen Olabe editore. Alberto Renteriari egin zion enkargua orduan eta Behiama izeneko grabatua izan zen emaitza. Geroztik, 30 egin ditu edizio arloan, naiz eta sekula ez duen bere lanik merkaturatu ez zabaldu ere. Rara abis bat da definitu du Lertxundik. Arte sorkuntza sustatzeko egiten du lan hori eta sorkuntza prozesuan inplikatua ahal izateko. Horregatik haren lagunek eta zenbait artistak baino ez zuten haren jardunaren alor horren berri. Eta horregatik hartu zuen Lertxundik ere halako sorpresa Olaberen etxera joan eta hark editatutako lan guztiak biltzen zituen kutxa ikustean ere. Eta, geroztik, bi erakusketa ere antolatu ditu artelan horiekin. Donostiako Koldo Mitxelena kulturuneko erakusketa aretoan izan zen lehena 2014an eta Durangoko Arte eta Historia Museoan bigarrena 2018an. Guztira 100 estampa baino gehiago editatu ditu eta 9 artistarekin aritu da lankidetzan. Azpilikuetarekin eta Renteriarekin ez ezik Mikel Díez Alabarekin, Jesús Mari Lazkanorekin, Daniel Tamayorekin, Genzel Bayerekin, Txema Elexpururekin. Koldobika Jauregirekin eta Manuel García Sekorekin ere aritu da lanean. Behin baino gehiagotan izan dut operren kuadroen barruan egon naizelako irudipena esan du Olabek berak. Aspalditik du gustuko artista eta horregatik hautatu zituenaren lanak bai ipuinak idazteko oinarritzat, bai eta azpilikuetari enkargua egiteko abia puntutzat ere. Esker ona adierazi dio museoari egindako lanagatik eta haren kalitatea nabarmendu du. Olabek gainera harreman estua du museoarekin. Erakundeko arduradunek zehaztu dutenez, 2022az geroztik guztira 78 obra eman dizkie, eta beraz, multzo zabal horren azken muturra baino ez dira orain ikusgai dauden azpilikuetaren lanak. Nire ustez, 60 urtera iristen den gizon batek bete beharra du gizartearen gandik jasotakoa gizarteari itzultzeko azaldu du argitaratzaileak.